Jobit, kapitulli 37. Prandaj zemra ime dridhet dhe brofja shvendit të saj. Dëgjoni me vëmendje shungullimin e zërit të saj, gjëmimin që del nga goja e saj. Ai lëshon vetëtimin e tij në gjithë qiellin dhe deri në skajet e tokës. Prapa tij një zë vrumbullon. Ai gjëmon me zërin e tij madhështor. Ai nuk i përmban kur dëgjohet zëri i tij. Perëndia gjëmon në mënyrë të mrekullueshme me zërin e tij dhe bën gjëra të mëdha që nuk mund t'i kuptojmë. I thot në fakt borës, bjerë mbi tokë, u a thot si shirave të leta ashtu dhe shirave të rrebeshta. A i ndalë dorën e çdo njeriu me qëllim që të gjithë dekatarët të mund të njohin veprat e tij. Bisha ty në strukat e tyre dhe rri në strokat e tyre. Nga vendet më të larkta të jugut vjen stuhia dhe të ftohtin nga erat e acarta të veriut. Me frymën e Perëndisë më të akullit dhe shtria urave tërhiqet. I ngarkon rete dendura dhe me lagështirë dhe shpëndar larg rete ti dritë plota. Ato e ndër një qelë kudo, duke ndryshuar drejtimin në bas të drejtimit të ti, për të kryet që ato gjë që a i urdhëron mbi faqin e tokës e banuar. I dërgon o për dënim, o për tokën e ti, o për mirësi. Dëgjo këtë, o Job, ndalu dhe merë parasysh mrekullitë e Perëndisë. A e diti si i drejton Perëndia dhe si bën të shkëlqejë shkëptima e reve të ti? A e diti si rrin pezull ret në ajër, mrekullitë e ati që i di të gjitha? A e diti përse rrobat e tua janë të ngrohta, kur toka pushon për shkak të erës e jugut? Valla, e ke shtrirë ti bashkë me të kupën qellore, duke bërë të forë si një pasyrë prej metalit të shkrirë? Na mëso se çfarë duhet t'i themi, sepse ne nuk mund të përgatisim shkakun ton për errësirën. A mund t'i thuhet vallë se unë dua të flas? Në rast se një njeri duhet të fliste, do të shkatërrohej me siguri. Edhe tani askush nuk mund ta shikoj diellin me ngulm kur shkëlqen në qiell, pas kalimit të erës që e ka bërë pare. Koha e bukur vjen nga veriu, por rreth Perëndisë kemi një madhështi të hatashme. Të plot fuqishmi ne nuk mund të arrijmë. A ishtë i madhërishëm, për nga fuqia, nga ndeshmëria dhe nga drejtësia. A i nuk shty pas njeri. Prandaj njerëzit e kanë frikë, por a i nuk e përfil atë që e quan veten të ditur.